Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat dezacordul ferm față de câteva decizii recente ale Sinodului Bisericii Ortodoxe Române și a avertizat că punerea lor în aplicare va avea, citez, consecințe grave atât pentru relațiile bilaterale ale bisericilor ortodoxe rusă și română, cât și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în ansamblu, citat închis. Biserica Ortodoxă Română, pe scurt BOR, este acuzată de Patriarhia Moscovei că ar fi încălcat mai multe canoane atunci când la ședința sinodului din 29 februarie a hotărât, între altele, să susțină inițiativele comunităților ortodoxe românești din Ucraina de a se organiza juridic într-o structură religioasă numită Biserica Ortodoxă Română din Ucraina. Iar o altă nemulțumire a ierarhilor de la Moscova este că sinodul BOR a reafirmat, făcând trimitere la o decizie sinodală încă din 1992, că toți clericii ortodoxi români și păstoriții lor din Republica Moldova, care revin în Mitropolia Basarabiei, sunt clerici canonici, iar orice sancțiune disciplinară ce li se aplică pe motivul apartenenței lor la Biserica Ortodoxă Română este considerată nulă și neavenită. Replica sinodului de la Moscova la deciziile BOR vine pe fondul unui exod al preoților de la Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, către Mitropolia Basarabiei, un exod provocat în principal de faptul că Patriarhia Moscovei susține în mod deschis războiul dus de Rusia în Ucraina. Ultimele evoluții le-a urmărit colega noastră Eugenia Crețu.
Da, adunați la Moscova pe 12 martie ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse în frunte cu Patriarhul Kiril, dar și a fost acolo prezent Mitropolitul Moldovei Vladimir. Au condamnat în una din deciziile lor hotărârile BOR. Ei spun că aceste hotărâri contravin sfintelor canoane. Mai exact, ei spun că preoții care au trecut de la Mitropolia Moldovei, care este subordonată Patriarhiei Moscovei, la Mitropolia Basarabiei, partea Patriarhiei Române, au fost sancționați disciplinar, opriți de la slujbe, ulterior unii dintre ei răspopiți, pentru că au plecat fără să ia o carte de eliberare, carte canonică de eliberare pe care Mitropolia Moldovei ar fi dispusă să le dea atunci când pleacă și nu pentru că ar aparține Bisericii Ortodoxe Române. BOR a spus că acești preoți revin la Mitropolia Basarabiei, pe de altă parte Biserica Rusă spune că ei nu au unde reveni pentru că ei niciodată n-au fost partea Bisericii Ortodoxe Române. Este o dispută veche între cele două mitropolii, cele două structuri ortodoxe de pe teritoriul Republicii Moldova, care țin de Moscova și de București. Aceste două mitropolii își dispută statutul canonic încă de la destrămarea Uniunii Sovietice, pentru că și unii și alții spun că sunt continuatorii Bisericii Ortodoxe în acest spațiu. Deci, Biserica de la Moscova nu doar spune că aceste hotărâri ale borului sunt necanonice, chiar acuză de atacuri Patriarhia Română și avertizează că în cazul în care aceste hotărâri vor fi puse în aplicare, ele vor dăuna relațiilor dintre cele două biserici ortodoxe și unității Bisericii Ortodoxe în ansamblu. Mai exact, în această decizie a Bisericii Ortodoxe Ruse se spune că ar putea urma niște consecințe grave.
Eugenia, se cunosc până în acest moment careva reacții din partea Patriarhiei Române sau vreun răspuns la acea scrisoare, cel puțin a Mitropolitului Moldovei Vladimir, care la începutul acestei luni, știm, a trimis o scrisoare Patriarhului Român Daniel, rugându-l să mijlocească acest dialog frățesc, cum a spus el, între cele două mitropolii de pe teritoriul Republicii Moldova.
Nu, deocamdată Bucureștiul nu a venit cu o reacție. În acea scrisoare despre care vorbești tu, într-adevăr, Mitropolitul chema la dialog cealaltă metropolie și respectiv pe patriarhul român să intervină, dar în același timp el acuza Mitropolia Basarabiei și respectiv Patriarhia Română că îi corupe preoții, clericii, că îi cumpără practic. Mitropolitul Vladimir a vorbit despre asta și în scrisoarea pe care i-a trimis-o încă anul trecut ierarhului său superior, patriarhului rus Kiril. Spunea atunci că pierde teren în Republica Moldova, pierde clerici și enoriași, nu doar din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, Mitropolia Moldovei fiind văzută ca o parte a lumii ruse, dar și pentru că preoții sunt mult mai bine plătiți la Mitropolia Basarabiei. Și iată că recent Guvernul României, prin Secretariatul de Stat al Cultelor, a mai aprobat niște posturi pentru Mitropolia Basarabiei. Este vorba de 200 de posturi clericale și 30 neclericale, respectiv 200 de preoți care fie au aderat, fie intenționează să adere la Mitropolia Basarabiei părăsind Mitropolia Moldovei, vor fi plătiți de statul român, vor avea salarii, garanții sociale, carte de muncă, ulterior pensie.
Eugenia, știu că ai încercat să afli ce buget ar avea Patriarhia pentru Mitropolia Basarabiei și ce salarii ar avea preoții. Ce ai reușit să afli?
Noi am încercat să aflăm câți preoți sunt acum salarizați de statul român, nu am obținut această cifră, dar din cele mai recente date făcute publice de Secretariatul de Stat al Cultelor, am văzut că între 2018 și 2020 erau salarizați circa 200 de preoți din Republica Moldova, respectiv asta ar însemna că numărul lor s-a dublat acum. Am văzut și grila de salarizare a clericilor și am aflat salariile acestor clerici. De exemplu, un mitropolit primește lunar în jur de 4.400 de euro, un episcop 3.900 de euro, iar preoții, în funcție de studiile pe care le au și vechimea de muncă, au salarii între 4 și 5.000 de lei românești, asta ar fi între 800 și 1.000 de euro. Aceste cifre coincid cu ceea ce i-a scris mitropolitul Vladimir patriarhului Kiril. Acolo vorbea în scrisoarea trimisă la Moscova la sfârșitul anului trecut de salarii de 8-900 de euro. Este de înțeles îngrijorarea mitropolitului Moldovei, având în vedere că preoții din Republica Moldova care sunt la Mitropolia Moldovei nu au salarii oficiale, nu au carte de muncă, decât dacă sunt angajați și altundeva, predau la seminar sau predau religia în școală sau au alte activități. În biserici ei de regulă nu au carte de muncă, nu au salarii, mulți dintre ei rămân descoperiți atunci când ajung la pensie sau atunci când se îmbolnăvesc, dacă nu își plătesc individual polița de asigurare medicală. Tradiția locului aici este ca preotul bătrân este cumva luat în grijă de preotul tânăr care vine la biserică și respectiv ajunge la mila lui. Dacă îi dă niște bani de la vreo ceremonie, de la o cununie sau de la o mormântare sau niște colaci, acest preot poate să o mai ducă, dacă nu, nu știu, pensia minimă maxim ce-l așteaptă.
Eugenia, așa cum ai spus, însă ceea ce ne mulțumește cel mai mult pe acești preoți care au trecut de la Metropolia Moldovei la Metropolia Basarabiei este faptul că Patriarhia Moscovei susține în mod deschis războiul dus de Moscova în Ucraina, faptul că acest exod al preoților a început, de fapt, după invazia rusă în Ucraina, este cumva semnificativ. Am putea să reamintim puțin ascultătorilor noștri cum a început această dispută odată cu scrisoarea mitropolitului Vladimir către patriarhul rus Kiril, care a semnalat aceste probleme în sânul Mitropoliei Moldovei.
Da, noi am urmărit acest subiect încă de la început. Principala motivație a acestor preoți care trec de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei este că Mitropolitul Vladimir nu s-a desolidarizat public față de poziția Patriarhului Rus Kiril, care sprijină deschis războiul purtat de Rusia în Ucraina. Mulți dintre ei ne-au spus că încă din februarie 2022 nu-l mai pomenesc pe Patriarhul Kiril la slujbe, și asta i-ar nemulțumi nu doar pe ei, dar și pe credincioșii care vin la bisericile lor enoreașilor. În plus, unii dintre ei au invocat și apartenența la românism. Ei se simt mai degrabă parte a lumii române decât a lumii ruse. Și, desigur, există și această parte lumească, să zicem așa, că ar intra așa în câmpul legal, practic. Sunt angajați, o să achite impozite, o să aibă pensie, asigurare socială, medicală. În schimb, la Mitropolia Moldovei erau chiar obligați să plătească lunar o taxă la Mitropolie și pentru mulți dintre ei, dacă aveau puține enoreași și aveau biserici mici, asta chiar era o povară.
A fost Eugenia Crețu. Disputa de jurisdicție canonică de pe teritoriul Republicii Moldova dintre Patriarhia Română și Patriarhia Moscovei este și una din temele discutate de Elena Cioina în ultimul episod al podcastului Europei Libere, Dincolo de știri, cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Igor, în ce măsură această dispută, începută la nivel local între preoțimea din Republica Moldova, se transformă într-o dispută la vârf între cele două biserici ortodoxe?
Este evident că se transformă pentru că reacția Patriarhiei Ruse este oarecum ieșită din comun, mai cu seamă că știm că relațiile dintre Bor și Bor între boruri au fost, cum să zic eu, destul de bune. Ne-am convins de acest lucru pe fundalul proceselor din Ucraina, atunci când Biserica Ortodoxă din Ucraina și-a obținut autocefalie de la Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol. Așa mai departe. Și iată, acum avem această răbufnire și această răbufnire, așa cum am discutat și pe această platformă nu o singură dată, are loc după ce a demarat războiul din Ucraina. Patriarhul Kiril a binecuvântat ostașii ruși să aducă moarte și dezmăți pe teritoriul Ucrainei, care, iată, este considerat poporul ucrainean frățeș și așa mai departe. Pe fundalul unor evenimente de acest fel este absolut firesc și ne miră că procesul de aici din Republica Moldova este atât de lent, când clericii au în față Biblia, au în față credința în Dumnezeu, da, și au structurile administrative. Deci dacă punem aceste trei factori împreună, credința în Dumnezeu, în învățătura Mântuitorului, Sfânta Scriptură și administrația, care vrem, nu vrem, da, în administrație toți sunt oameni, clericii toți sunt oameni. Vedem că avem doi factori împotriva a unui factor, ca totuși procesul de despărțire de Patriarhia rusească și intrarea în normalitate, revenirea la Patriarhia română, este un proces absolut firesc, corect, cel puțin așa judic eu, care sunt un simplu mirean, iubitor de, hai să zic așa, de a citi Biblia și de a încerca să înțeleagă toate mecanismele care funcționează în acest sistem. N-am înțeles care este problema cu în raport cu comunitățile din Ucraina, pentru că, dacă îmi dau eu bine seama, Ucraina, legea privind cultele este foarte explicită, deci comunitățile de credincioși enoreași, ei singuri se grupează și își conduc parohiile, decizând de sine stătător cu cine, cu care, hai să spunem așa, structură canonică vor să fie. Și dacă acest lucru se întâmplă în Ucraina și autoritățile ucrainene nu au nimic împotrivă, care este implicat rolul și implicarea Patriarhiei Moscovei în acest proces. Cât privește De ce s-ar indigna? Cât privește Republica Moldova și această problemă între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, da, am văzut că încă acum peste 30 de ani Patriarhia din România a luat o decizie că această trecere eventuală de la Patriarhie și este absolut pașnică, benevolă, de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei este considerată absolut canonică, iar clericii care adoptă astfel de decizii sunt considerați de bună seamă oameni credincioși care nu se abat de la credința în Dumnezeu. Deci noi vedem un proces care este într-adevăr, cum să zic eu, este dureros, dar am văzut și, pare rău că trebuie să mă repet, de aprecierile pe care le-a avut Mitropolitul Vladimir din luna septembrie, atunci când s-a adresat patriarhului. După acel răvaș, cred că lucrurile au devenit atât de clare ce îi macină pe clericii din Republica Moldova și cred că ienoriașii de asemenea își pun aceste întrebări, pentru că sondajele de opinie arată că majoritatea cetățenilor din, dacă luăm deci proporțiile, cei care condamnă războiul din Ucraina și cei care îl susțin, totuși este diferența destul de mare. Deci e un proces firesc.
Nicolae, înainte să plece la Moscova, Mitropolitul Vladimir i-a trimis o scrisoare patriarhului român Daniel, invitând la mediere și dialog, dar reproșând Bisericii Ortodoxe Române că ar corupe preoții din Republica Moldova cu salarii foarte mari. Mai este posibilă o înțelegere la nivel local? Și dacă nu, ce poate să facă Moscova în acest caz?
Înțelegerea la nivel local depinde de înțelegerea la nivel superior sau la nivel suprem. Această reacție foarte virulentă, trebuie să spunem, a Patriarhiei Moscovei și cu participarea Mitropolitului Vladimir, asta într-un fel ar răspunde la întrebarea pe cât e posibil o înțelegere la nivel local. Mitropolitul pornise cu niște idei, dar văd că acum de la Moscova se întoarce cu alte idei, a lăsat ideile proprii la Moscova. Ceea ce face Patriarhul Rusiei trebuie privit în contextul acestui război. Patriarhul Rusiei luptă pentru lumea rusă și ea consideră că Republica Moldova trebuie să rămână în lumea rusă. Nu zădar e pomenită și Ucraina, fiindcă Ucraina vrea și ea să iasă din lumea rusă. Noi nu suntem de acord să rămânem în această lume și ce are acum la dispoziție? Amenințări. Ea amenință Patriarhia României, deși dau dreptate lui Igor, Patriarhia Română nu a recunoscut independența sau autocefalia Bisericii Ucrainene, Ortodoxe Ucrainene. Și s-ar părea că relația sau atitudinea Patriarhiei Rusiei față de Patriarhia Română ar trebui să fie mai civilizată. Iată că am greșit în acest sens. Cât privește Ucraina, acolo există comunități de români și aceste comunități pleacă și ele de sub pălăria, să zicem așa, sau cum se mai numește cei ce poartă un patriarh, pleacă și vor să se întoarcă în spațiul canonic, în spațiul Bisericii Ortodoxe Române. Ceea ce este important acum ca aceste lupte interbisericești să nu se manifeste pe câmpul politic. Din păcate, ele încep să se manifeste. Chiar de la scrisoarea Mitropolitului Vladimir am văzut politicieni care au reacționat cu vehemență, cu virulență. Unii politicieni au zis că chiar Mitropolitul Vladimir trebuie demis pentru acea scrisoare pe care a scris-o. S-a manifestat și fostul președinte al Republicii Moldova, Dodon, a amenințat și el, a mers și el la Patriarhie. Probabil această vizită a Mitropolitului vine în seajul vizitei sau întâlnirii lui Dodon cu Patriarhia și această reacție virulentă a Patriarhiei Rusiei, cred că e determinată de factorul politic din interiorul Republicii Moldova, factor politic care simte că terenul e mișcător, le fuge pământul de sub picioare și încearcă, prin și cu ajutorul bisericii, să se mențină pe linia de plutire. Ziceam, autoritățile Republicii Moldova trebuie să fie interesate și să fie atente ca aceste manifestări, aceste, să zicem, animozități între biserici legate de factori confesionali să nu iasă pe teren politic, să nu se manifeste și mai cu seamă să nu degenereze în violențe. Am văzut cazul de la Camincea, când enoreașii și preotul de acolo au decis că trec în cadrul Metropoliei Basarabiei. Păi nu se poate, dacă enoreașii au decis, nu se poate ca cineva să meargă acolo, să aplice violența, înjurături și așa mai departe și să zică că această biserică aparține Metropoliei Moldovei, să aibă niște pretenții. Enoreașii decid, preoții decid, la noi este libertatea religioasă și fiecare cetățean poate să procedeze așa cum îi dictează conștiința. Ce poate să facă biserica? Ea are instrumentele ei. Dacă sinodul bisericii din Republica Moldova caterisește pe cineva, e treaba ei. Dar la fel e treaba ei dacă cineva, altă mitropolie, îi primește pe preoții respectivi în sânul ei. Vorba aceea, vor fi responsabili în fața lui Dumnezeu. De ce își asumă Patriarhia Moscovei, mitropolitul Vladimir, de ce își asumă el dreptul de a judeca pe cineva când, de fapt, avem un judecător suprem?
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații Elenei Cioina în podcastul Dincolo de Știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Cărțile mele n-au fost scrise din simpla dorință de a le scrie, ele au fost o salvare dintr-o mare cumpănă, dintr-o mare durere, mărturisește cunoscutul scriitor Vladimir Beșleagă într-o discuție cu un alt scriitor, Vitalie Ciobanu, gazda podcastului Europei Libere, Cultura la Frontiere. O discuție despre literatură și destinul scriitoricesc, dar și despre politică și puterea oamenilor de creație.
Astăzi avem un oaspete foarte drag nou, aici în studioul Europei Libere, maestrul Vladimir Beșleagă. Bine ați venit la noi!
Mulțumesc pentru invitație!
Este o onoare să vă avem oaspete, de mult planificam această întâlnire și aș începe, maestre, invocând o sintagmă care vi se atribuie sau mai curând un supratitlu legat de numele dumneavoastră, vi se spune adeseori Patriarhul Literaturii Române din Basarabia. Și sigur, când rostesc aceste cuvinte, ne putem gândi la un titlu al unui roman de Márquez, nu? Dar cred că înseamnă mai mult de atât. Nu este vorba doar de niște decenii de viață pe care le-ați acumulat, ci și de energia extraordinară pe care o arătați, despre implicarea dumneavoastră în viața culturală, în viața publică din Republica Moldova și experiența de viață, înțelepciunea pe care ați adunat-o. Cum vă simțiți în rol de patriarh, maestre?
În primul rând, aș vrea să spun că sunt un vechi și fidel ascultător al Europei Libere, încă de acasă, încă de pe prin anii 40-50. Și primul eveniment pe care mi-l amintesc a fost când Europa Liberă a anunțat cu mare bucurie că a perit tiranul Stalin. A ajuns prin toate impedimentele, toate vâjâielile care erau atunci, s-a ajuns informația asta care a străbătut. În al doilea rând, țin să spun că printre noi, scriitorii sau intelectualii sau în genere în populația noastră, longevivii sunt rari.
E adevărat.
Sunt rari. Noi am avut pe Gujel la 100 de ani, am avut pe Druță la 95, iată eu sunt al 93-lea an.
Mulți înainte.
Aș dori ca scriitorii noștri să dureze și să poată Dar dacă e vorba de mine, de obicei eu spun așa că eu sunt omul a trei civilizații. Dacă m-am născut în civilizația carului cu boi sau carului cu cai, care a fost civilizația tradițională, a doua civilizație, civilizația automobilului, acum sunt în civilizația internetului. Deci în mine s-au sedimentat aceste trei civilizații. Iar faptul că sunt un patriarh e o măgulire, e un compliment pentru care sunt foarte recunoscător colegilor mei mai tineri și mă bucur să stau în față cu un om ales, un talent de vocație adevărată care este Vitalie Ciobanu și să întrețin acest dialog.
Vă mulțumesc, eu sunt flatat pentru că ați răspuns invitației mele, invitației colegilor noștri. Sunteți un model pentru tinerii scriitori, pentru tinerii aspiranți la gloria literară. Dar mă gândesc, maestre, la rezistența dumneavoastră, la felul în care v-ați format ca scriitor, ca om al scrisului, în condiții dure. Ați invocat mai adineauri moartea lui Stalin, nu? Anii ăia teribili. E bine, și după moartea lui Stalin, regimul încă a fost destul de aspru, chiar dacă începuse la un moment dat să dea semne de relativă relaxare, nu?
Da.
Cum ați reușit totuși să răzbiți și să vă formați o cultură temeinică în acele condiții?
Eu aș preciza să aș aduci câteva detalii. Evoluția mea ca scriitor a fost foarte lentă și eu am evoluat foarte încet. Și am trecut prin toate etapele. De obicei, oamenii de creație se manifestă în adolescență, în tinerețe. Eu am apărut sau m-am produs ca autor de roman care a avut impact serios târziu, la 33 pe al 34-lea ani. Dar până atunci am parcurs o evoluție foarte, foarte, cum să zic eu, lentă, dificilă
și în zigzag,
dar fundamentală. Mm-hmm. Pentru că am început să scriu cărțulii pentru copii. Asta a fost tematica noastră a generației mele. Noi veneam de la țară, ne încadram în viața urbană, care era absolut străină pentru noi și tot ce era frumos, plăcut, frumos, scump, era la țară. Și la noi a apărut o literatură pentru copii foarte variată. De asta am început să scriu proză după experiență de poezie, pentru că orice om tânăr scrie poezii. Pe urmă, așa au fost împrejurările, că am trecut la proză și am început cu mici texte, novele. Iar romanul l-am abordat foarte târziu și în condiții aparte, foarte, foarte drastice sau, cum să zice, tragice, aș zice. În anul 64, când făceam eu 33 de ani, maică-mea bolnavă a venit să convingă că eu te depășesc pragul acesta, că așa i-a spus zodierul. Băi, copilul Matale o să aibă cumpănă mare la 33 de ani.
Vârsta lui Hristos.
Ea a venit să stă față de mine și pe urmă s-a dus la țară și peste 3 zile a venit și spune că doctorii m-au trimis la control, la spital. Și aici, la spital, s-a descoperit boala aceea urâtă, scârboasă, intratabilă. Și în jumătate de an s-a stins din viață.
Mama dumneavoastră.
Mama mea. Și eu, fiind copilul care am ținut cel mai mult la mama mea, am fost atât de afectat, am fost de rănit, am fost de îndurerat, încât fiind eu atunci la Chișinău, mergeam pe stradă și nu vedeam pe unde calc și mă izbeam cu capul de copaci, de asta nu puteam să-mi revin. Și iată, în condițiile acelea, când am ajuns la limita existenței, mi-am spus că eu trebuie să fac ceva, trebuie să mă ocup de ceva, altfel eu sunt pierdut. Și m-am apucat și am scris acest roman, care se numește Zbor Frânt, care de mult zăcea subiectul în mine, dar a fost scris într-un moment de mare durere, de unde am constatat că aceste cărțile mele nu sunt scrise că eu vreau să le scriu. Ele sunt scrise ca o salvare dintr-o mare cumpănă, dintr-o mare durere. Am avut o experiență de viață foarte dură și scrisul, scrierea, creația a fost singura modalitate de a mă salva și de a supraviețui.
Scriitorul Vladimir Beșleagă, invitatul podcastului Cultura la Frontiere, pe care îl puteți audia și viziona integral pe pagina noastră de internet și pe YouTube. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.